When I received this call,
дутлагыг хүлээн авахдаа тэнгэрлэгцтэй хандан сүмийн ихч нарт маань юу хэрэгтэй надад мэдхэд туслаач хэмээн залбиран гож байсан юм. Түүний охтын хувьд түүнийг өөрсдөө маань хайртай гэдгийг мэдэх нь хэрэгтэй юм байна гэсэн хүчтэй гэрчлэлийг би хүлээн авч билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний сайн сайхан талыг хардаг гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Түүний хайрыг мэдрэх нь бидэнд ургаж тэмүүлэх урам зоригийг өгч, бид түүний хөөгтүүд гэдгийг дахин баталж, мөн төр зүрийн бэрхшээлүүдтэй тулгарсан бүтчих үед ч тэрээр биднийг хайрласаар байдгийг баталж өгдөг юм. 2002 оны ерөнхий чуулганы нэм гарагийн үдээс хойшх цуглаанд би гэрчлэлээ хуваалцах байхдаа үний баталгааг мэдэрсэн билээ. Тэр өглөө ахлагч Хейд чуулганд яриа өгөх боломжгүй байж магадгүй талаар надад хэлсэн юм. Хэрэв тэр ирж чадахгүй бол би 5 минут гэрчлэлээ хуваалцах хэрэгтэй байлаа. Тэр үед би ахлагч Хейтийн төлөө маш их залбирсан гэдгийг та нар тааварлаж байгаа байх. Ним гаргийн өглөө түүнийг чуулганы төвлөө орж ирж байхыг хараад би тайвширч эхлэв. Гэтэл тэр цуглархсдыг дуулах үеэр гараад явчихлаа. Тэр өдөр намайг эндэр дээр гарч зогсоод яриа маань бичигдсэн байдаг дэлгэц хаваасан байлаа. Гэвч тэр үед миний зүрх сэтгэлд эмэгтэйчүүд их эзний хайрыг өдөр тутам мэдрэх хэрэгтэй гэсэн бодол орж ирсээр байлаа. Үнэхээр үүнийг л та бүхэнд тэр өдөр хуваалцах ёстой байсан гэдгийг би мэдсэн бөгөөд энэ нь одоо ч та бүхэндээ хуваалцах бидний захиас байсаар байна. Миний ярих зүйлийг хүлээн авсан та бүхний уян зөөлөн сэтгэл намайг ихээр дарасгаж байна. Энэхүү сайн мэдээ та нарын амьдралыг хэрхэн ажилсан талаар бидэнтэй хуваалцсанд маш их баярлалаа. Их эзний хайрыг бид өдөр тутмын амьдралдаа мэдрэх хэрэгтэй гэдгийг та нарын хэлсэн үгс бүхэн батлан хэлж байлаа. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд энэ дэлхийд ирэхээс өмнө ч хайртай байсан. Тэр болон түүнийх Иесус Христ бидэнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Энэ хайр бол хизээж өөрчлөн хувирдаггүй юм. Та үүнд найдаж болно. Та үүнд бас итгэж болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн энэрэл хизээж мөхөхгүй хэмээх уриант хэлсэнчлэн Христийн хайр биднийг хизээж орхихгүй гэдэгт бид итгэх ёстой. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хэдэг бүх зүйлс маань аврагчийн маань хайр болон Тэнгэрлэг эцгийн маань хайрыг шингээсэн байх хэрэгтэй. Энэ хайр нь бидний хувьд бусдад үйлчлэх гол хөдөлгөгч хүч маань байгаасай. Энэ нь бидний альва гэхлэх шалтгаан хүрхийг зорж буй үрдүн байх ёстой. Таван хүүхдийн их нэгэн залуу ээж би мэддэг юм л да. Тэрээр өөрт нь үргэлж зааж тусалтыг нэгэн ихчлээ утсаар яриад хамтлахыг хүсжээ. Тэр хин нэгэнтэй ярилцах хэрэгтэй байгааг нь түүний найз эгч тэр дор нь мэдсэн байна. 13 км урттай тойрог замын талд нь орсны цэст залуу ээж маань Тэнгэрлэг эцэг надад үнэхээр хайртай гэдэгт би итгэж чадахгүй байна. Би амьдралдаа маш олон алдаа гаргасан. Тиймээс би түүний хайрыг хүртэх эрхтэй гэж бодохгүй байна. Яаж тэр намайг хайрлах чадах юм бэ хэмээн хэлжээ. Энэ нэмэгтэй ариун сүмийн гэрээнүүдийг хийсэн сүм тэтгэвчтэй гэж хэдийж Тэнгэрлэг эцгийн хайрыг хүртэх эрхгүй хэмээн бодож байж. Харин түүний найз эгч тэр тариуд нь мэдээч хэрэг тэр чамд хайртай. Чи түүний охин шүү дээ хэмээн хариулжээ. Бидний хүлээн авахыг хүсч байгаагаас ч ихээр зүтгэгддэг их эзний хайрыг бид заримдаа үгүйсэтгүү. Түүний хайрыг хүртэхийн тулд бид өөрсдөө төгс төгөлдөр байх ёстой гэж та нар боддгоо. Түүний хайрын моторт мөнхөд хүрээлүүлэн байх боломжийг өөрсдөө олгосноор бид аюулгүй байдлыг мэдэрч бас тэр даруйдаа төгс төгөлдөр болох ёстой биш гэдгийг ухаардаг. Төгс төгөлдөр болно гэдэг нь тодорхой хугацаа шаарддаг үйл явц гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь мөнхийн өсөлт хөгжлийн сайн мэдээ бөгөөд энэ үйл явцад талархах хэрэгтэйгээ бид санах ёстой. Мөнхийн гэдэг үг нь эхлэл болон төгсгөлгүй гэсэн үг юм. Тиймээс түүний хайр өдөр бүр бидэнтэй хамт байна гэсэн үг юм. Энэ хайр нь байнга байж байдаг. Хэдийгээр бид таньж мэдхгүй байсан ч бидний хамт байсаар байгааг санах хэрэгтэй. Энэхүү агуу бэлгийг дурсалсан Нефан дурсал надад их таалагддаг юм. Тэрээр хүмүүний өрсийн зүрхэнд хаяагүй төгөх тэр бурхны хайр иймийн тул энэ нь бүхнээс илүү хамгийн ихээр хүслийг татгч буюу мөн сэтгэлийг хамгийн ихээр байсгагч болоо хэмээн тодорхойлсон юм. Энэ нь үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Их эзний хайр гэж ямар байдгийг төсөөлж чаддгүй хүмүүс байж болохыг би мэднэ. Шинэхэн мэнэлсэн нялх хүүхдтэй ихийг авч үзээ л да. Их хүний халуун дулаан аюулгүй 50 мэдрэмжийг өгөх тэрэлт нь Тэнгэрлэг эцгийн хайранд хүрээлэгдэх гэж ямар байдгийг ойлгоход бидэнд тусалж чадна. Нэгмийн халамжийн бүлгийн нэг залуухан ихч бидэнд тандан. Зөвхөн миний өөрийн ээжийн хайр мандал аврагчийн харийн агуй хүч чадлыг болон хэмжээг олгоход тус үзүүлдэг гэж бичиж байсан билээ. Ээж нараа, та нар хүүхдүүддээ энэ үннийг заах нь ямар чухал болохыг харж байна уу? Та хүүхдүүдээ өөрийнхөө хайрын дүлгэц снөр тэд түүний хайрыг багч гэсэн хэсгийг олж харах болно. Ерөнхийдөө Шинхли бидэнд хэлэхдээ их эзэн бурхнаа хайрл, түүний хүүг хайрл, мөн тэдний бидний гэсэн хайранд нь үргэлж талрах. Бусад хайр бүдэрэн алга болох үед бурхны бид бүгдийг хайрлах тэр ер бусын гэрэл гэсэн мөнхийн хайр, мөн бидний төлөө амиа өгсөн түүний хүүгийн хайр байсаар байх болно гэж хэлсэн юм. Бурхантай харилцах харилцаагаа мэддэг их хүн өөрийн хүүхдүүдтэй бурхныг мэдрэн түүний хайранд хүрээлүүлэгтэн туслах болно. Нэгэн охины 100 настай байхдаа насан өд болсон ээжийнхээ оршуулгын эсвэл дээр хэлсэн үгс миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгсөн билээ. Тэрээр хэлэхдээ би хүүхэд байхдаа хичээлийн хуваараа зохицуулах үедээ ээжийнхээ хувц эндүүдэж байсан гал зүйхний өрөөнд орон өөртөө байгаа хичээлийн бүх сонголтуудаа хэлдэг байлаа. Ээж маань бүгдийг нь сонсдог байв. Би тэдгээр боломжуудын талаар ярилцсны дараа тэрээр «За, Кэти, чи тэгээд энэ тухай залбирсан уу?» гэж асууж билээ. Энэ надад жаахан ичмээр байсан бөгөөд би эргэлзэнгүйгээр та хийж байгаа бүх зүйлийнхээ талаар залбирдаг юм уу гэж асууж билээ. Тэгэхэд ээж маань тайвнаар «Тийм ээ, би залбирдаг» гэж хариулсан юм. Энэ ээж хүүхдээ сонссон байна. Тэрээр их эзэнд итгэдэгэ, үлгэр жишээгээрээ харуулж, охиноо үргэлж их эзэнтэй ярьж байхыг хүсдэгэ түүнтэй хуваалцсан байна. Бид их эзэндээ харьцах тусам түүний хайр биднийг түнлөө илүү ойр болгож буйг бид мэдэрдэг. Ээж нараа, их эзнийг өөрсдийнхөө амьдралд үргэлж оролцуулахыг хүүхдүүдтэй зан, тэдний түүний хайрын нөлөөг таньж мэдэгтэн тусалцгаая. Манай ээж бид хоёр батриархийн ажлаа хамтдаа хүлээн авч билээ. Би 20 настай, харин ээж маань 49 настай байлаа. Би тэр өдрийг хизээч мартахгүй. Учир нь нөг патриарх ээжийн маань толгой дээр гараа тавиад түүний ам нас ноцтой халууралд зүрхний өвчин гих мэт олон өвчин цуулангоос хичнээн олон удаа хэлтрүүлэгдэж байсныг хэлж билээ. Батриарх түүний өнгөрсөн амьдралын тухай хэлэхдээ ээж маань маш олон удаа бусдын амьдралыг ажиллаж байсан тухай дурдж байв. Мөн тэрээр цаашид ээжд маань зориулан бэлтгэсэн бурхны бусад зүйлсийн талаар хэлээд ээжийн маань юуг хийх ёстой талаар удирдамж өгч байлаа. Би ээжийнхээ амьдралын талаар мэддэг байсан бөгөөд ээжийг маань танихгүй энэ батриарх түүний амьдралыг өөрийнхөө амьдрал шиг хэлж байгааг сонсож суулаа. Энэ үйл явдал бол миний хувьд бурхан амьд. Тэрээр бидэнд хайртай. Мөн тэр биднийг нэг бүрчлэн мэддэг гэсэн гэрчлэлийг баталж өгсөн юм. Тэр дурсамжтай өдөр би ээжийг маань хайрладаг их эцний хайр, мөн намайг хайрсан хайрыг нь мэдэрсэн билээ. Аврагчийн маань хайрыг илтгдэг хамгийн гайхалтай зүйл бол түүний цагаатгал билээ. Түүний хайр нь нэгүсэл, дисвэр, дэвчээр, инэрэнгүй байдал болон өршөөлийг бидэнд харамгүйгээр өгдөг билээ. Эмээ хүний хувьд бид аччээ хүүхдүүдэ хайраараа хүрээлэх нандин үүрэгтэй билээ. Нэгэн 3 настай охин эмээтэйгээ эвгүй хайрцаж байсан түүний эмээ эмээтэйгээ ингэж бууяр. Ягаад гэвэл бид сая сажилын дурш найзууд байх болно гэж зөөлжээ. Эмээ байна гэдэг нь хамгийн гой биш гэж юу? Хайр болон гэрээн биднийг мөнхийн гэр бүл болгон холбдог гэдгийг санагтун. Ариун сүнсний удирдамжийг дагахснаар бидэнд тусалдаг тэр хүмүүсээр дамжин их эцний хайр бидэнд олонтаа мэдрэгддэг. Бид тэрхүү сүнсний нөлөөг сонсож дагдгөө. Нэгэн эрч санхүүгийн бэрхшээлээс шалтгаалan өөрийн 22 жил амьдарсан хайртай гэр болон хэсгээсээ нүх шаардлагатай болжээ. Энэ нь түнд үнэхээр хэцүү байлаа. Өөрийнхөө шинэ хэсэгт оцсон эхний нэм гарагт тэрээр ямар байсан тухайгаа ин хэлжээ. Хэдийгээр би тэнд байсан хэдэн хүнийг мэддэг ч гэсэн маш их ганцаардж байгаа мэдэрсэн. Би тэр өглөө нийгмийн халамжийн ангид орж ирсэн эхний хэдэн хүмүүсийн нэг байлаа. Эгчнэр орж ирэн суудлаа эзлэхийг би ажиглан харж байлаа. Тэдний зөвхөн өөрсдийн гэсэн суудл биш, бүхэл бүтэн игний хэрэгтэй мэт харагдаж байв. Тэд биний хажуудч мөн миний хажуудч суугаагүй. Надад яг л нэг эзгүй арал дээр байгаа мэт санагдаж байлаа. Эгчнэрээ, яагаад би бидэд тэгж ханддаг юм бэ? Нөгөө ихч маань цааш үргэлжлүүлэн. Тэгтэл Лиса орж ирээд намайг харангуйдаа царайн гэрэлтэн над руу хурцрын миний хажууд суулаа. Тэрээр миний мөрөөр минь дагуулан чангаар намайг тэрэн авлаа. Үн шиг жижигхэн үл ямар их утга агуулдаг нь гайхалтай биш гэж юу. Түүний халуун дулаан хайрцаа. Мөн түүний хайр нь миний ганц ардлыг ормооргүй арилгаж билээ. Бид зөвхөн амьдралд маань тохиолдлыг томоохон үйл явдлуудад л Бурхны хайрыг олж хардаг болов уу гэж би имэж байна. Бид хамгийн жижигхэн зүйлүүд ч түүний хайрыг олж харах ёстой. Энгийн гайхалтай үйлдэлээр Бурхны хайрыг бусдад хуваалцах чадвараа бүд дүнлээж, өөр нэгэн ихчийн хажууд очиж суух нь хүртэл түүнд таатай сэтгэл төрүүлдэг юм. Та Бурхны хайрыг өөрийн амьдралдаа мэдэрдэггүй? Бурхны хайрыг мэдрэх таны мэдрэмж миний мэдрэлтгээс өөр байж болно. Тэр хайрыг та яаж мэдэрч байгаагаа ойлгож явах нь үүний гол төлхөр юм. Тэрхүү хайрыг мэдэрсний дараа үнийг бусдад хуваалцахад бэлэн байгаарай. Ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн бид нар Катрина харслах болсон Голфийн эрэг дээр бид нар очисан юм. Нэгэн өдөр болсон галын дэрт ярилцлагын үеэр би эндэр дээр зогсож байхдаа тэнд байгаа бүх эгч нарт бодтоор хүрэн хүчрхэгжүүлэх хин нэгний тусламж хэрэгтэй байгааг мэдэрсэн юм. Суглааны дараа Хиус эгч, Пингри эгч бид гурав өөр өөр хаалган дээр зогсон эгч тус бүрийг гаргахад нь тэврэн баяртайгаар өдөж байлаа. Ийхүү бид өөрсдийн хайраа тэдэнд илэрхийлж билээ. Тэнд байсан эгч нараас одоо миний яриаг сонсож буй эгч нарт хандаж хэлэхэд цуглааны байрыг орхин явахдаа та нарын бидэнтэй хуваалцсан бурхны тэрхүү хайрын улмаас бид дахин сэргэгдсэн мэдрэмжтэйгээр буцаж ирсний хэлмээр байна. Би бидээ болон бид гурд анхаарал халамж тавьж байсан чинь баярлалаа. Би өглөө бүрийн залбиралдаа Тэнгэрлэг эцгээс намайг өөрийнхөө хараар дүүргэж, тэгснээр би таны ажлыг илүү их зүр сэтгэлээсээ хийх боломжоор ажилласан уу гэж гуйдаг. Энэ өдөр тутмын залбиралынхаа хоройд би ажиллагддаг гэдгийг мэднэ. Хийж буй бүх зүйлдээ үргэлж эцгийнхээ хүслийг харгалзан, хийдэг байсан Христийн хайрыг бусдад мэдрүүлэхин төлөө нийгмийн халамжин эгчнэр бид тэмцэх ёстой. Эгчнэраа, түүний агуу жишээг дагаж, тийм агуу хайрыг өөрсдийн бодол, санаа, хэл яриа, үйлдэлээрээ харуулахын тулд бид чадах бүхнээ хийх ёстой. Бусдад хайраар хүрч туслах бидний зорилгод барданал, зөвөөцөл, амин чүцэл болон хувийн сонирхол саад бүү болог. Хамгийн гол нь бид өөрсдийгөө Бурхны хайранд хүрээлүүлэх ёстой. Аврагчийн мөнхийн цагаатгалыг хүлээн авснаар бид ингэж чадна. Тэгээд бид гэр бүлийнхнээ болон бусыг тэр тойрогтой багтаан авч чадна. Тэр тойрог бол үнэхээр Дэв ажин лугаа юм. Хайр тэгчнэрээ. Их эзнийг хайрыг мэдрэхийн тулд өдөр тутам гэрээгээ сахиж, инэрлийг үзүүлэн гэр бүлийг бэхжүүлэхэд тань Бурхан та нарыг минь ажиллах болтугай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.